COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes, son las 2:20. Actualizamos la información de este miércoles 15 de mayo en la provincia de Ourense. Como siempre, primero, a ver cómo ven a tarde la xornada. Choveu esta mañana capital en la ciudad de Las Burgas, también oficio en otros puntos de la provincia. De cara a la tarde vamos a continuar también con este tiempo inestable, choivas intermitentes, baixada das temperaturas y neve por enriba 2.200 metros. Hay previsión de Meteo Galicia para las vindeiras horas. De cara a mañana, a situación es prácticamente idéntica a de hoxe, prevés una mejoría de tiempo de cara a fin de semana. Nas estradas de Ourense, arestora ninguna incidencia salientable. Lembre que estamos ás portas das festas no barrio do Couto e que, por lo tanto, hai unha serie de recomendacións por parte da policía local para que mañá utilice desvíos alternativos, porque esa, a colocación das casetas de feira obligará a cortar o tráfico en Francisco de Moure, en Cándido Fernández Mazas, tamén a Rúa Vila Real, Praza da Chave, Dalí, así como tamén as actuacións das orquestas obligará a pechar o tráfico na Rúa Greco e Francisco de Moure o venres pola tarde. O sábado tamén restricións en Rúa Pardo de Cela dende as 4, xusto dende a Ponte do Milenio ata a Plaza de Concepción Arenal. En a Praza do Correxidor, xusto no comezo da Rúa de San Francisco, está pechado ao tráfico dende onte ata este vindeiro venres pola execución de obras de arranxo do enlousado de pedra da calzada.
COPE Ourense.
Estar informado.
O Concello de Ourense organiza unha nova edición do concurso Sabores de Ourense Pinchos de Primavera que se vai a desenvolver dende o vindeiro 23 de maio ata o 2 de xuño na capital. Esta mañá no Salón de Plenos tivo lugar a presentación do certame nun acto o que asistiron a concelleira de Turismo Noa Rouco, o presidente da Unión dos Hosteleiros de Ourense Javier Outumuro e tamén representantes das empresas e entidades colaboradoras. Participan nesta edición un total de 41 establecementos repartidos por toda a cidade que ofrecerán pinchos con temas e ingredientes libres a un precio de entre 2,5 euros e medio y 3,5 euros. 14 de los establecimientos participarán en la categoría de pincho celíaco y serán asesorados por la Asociación de Celíacos de Ourense. Vilariño de Conxo acollará este vindeiro domingo en la Praza do Pobo en conmemoración do Día da Letra Galegas o Festival de Música Tradicional y Popular que está organizado por la Asociación Música y Cultura de Galicia y o propio Concello de Vilariño. A Talí nos vamos a un dos pobos máis fermosos da provincia. Melisa Macía, alcaldesa de Vilariño, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, como estás?
Festival que será este vindeiro domingo a partir das 5 da tarde coa actuación de distintas agrupacións, non?
Sí, así é. Aparte moitos de las de Ourense, capital, e o resto, pois, do concello.
Vamos a ter a banda de gaitas. Efectivamente, vamos a ter a banda de gaitas de Vilariño de Conxo, o grupo Cantagalos, Cordas Bravas, Zoadeira, banda de música e cultura de Galicia, así como tamén as pandereteiras de Ailalá. Bueno, si chovera, trasladaríamos o evento ao pabellón dos deportes, non?
Así é, esperemos que non chova, porque tamén haberá mercadillo de artesanía no que a Plaza do Pobo, así que non estemos a esperanza de que non vai chover. E ademais, o sonido, a acústica e todo, pues, da Plaza do Pobo pabellón, pues, sinceramente, dista moito. Bueno. Entonces, esperemos que non, temos confianza. Bueno, un día, pues, para conmemorar, como digo, o Día das Letras Galegas, que mellor que a nosa música e que a nosa cultura popular. Tamén haberá grupo de baile tradicional, así que, pues, convidarvos a todos hasta que vos achegades a Vilariño de Conso.
A disfrutar de Vilariño, porque hai outros tamén moitos atractivos na zona, entre outros sentarse no banco máis bonito posiblemente da provincia, ¿eh?
Pois así é, entre eles, entre un fin de semana para facer turismo.
E visitar tamén os povos fermosos que hai no municipio, en todo o que a comarca Conso Freiras. Melisa Macía, alcaldesa de Vilariño, que moitas gracias por estar en directo a Mediodía COPE e que a xente se achega a disfrutar deste festival de música tradicional e popular o domingo ás 5 da tarde na Praza de Vilariño. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Ata unha próxima ocasión. Esta mañá presentouse tamén a 53 Festa do Peixe de Bande que se vai a desenvolver do 24 ao 26 de maio, xusto 55 días después da Semana Santa. Sandra Quintas, alcaldesa de Bande, destacou a importancia que ten este evento para a comarca con Sofreiras e, sobre todo, o programa de actividades.
Pois nada, é unha festa pois que engloba pois tanto gastronomía como deporte, pois como música, non? Entonces, bueno, pois todos poden disfrutar de charangas, orquesta, e despois, bueno, hai exhibición de patinaxe, como non, pois o campeonato de pesca. A parte de, bueno, a calquera hora que se acerquen poden degustar o peixe frito, algún outro pincho que leve peixe, pois outras outras comidas que a todos os galegos nos gustan, non?
A abundancia do peixe no río da zona foi un factor importante que influiu sobre todo na elección de Bande como sede do campeonato de pesca amparado pola Federación Galega, dada a presencia de especies tradicionais como a boga ou tamén o escalo. Eso será entre os días 24 e 26 de maio. A semana que ven haberá tamén un concurso infantil dirixido aos nenos do colexio, no que a temática non é outra que o peixe de Bande. E Bande acolle dende o pasado luns para conmemorar o Día das Letras Galegas un festival de teatro escolar e amateur no que participan 11 centros escolares e grupos amateurs da provincia de Ourense, de Lugo e tamén de Pontevedra. Máis cousas, a fin de semana o Ribeiro acolle a xornada de portas abertas da ruta do Viño, primavera de portas abertas con visitas guiadas a adegas, catas comentadas, visitas a museos, descontos en restaurantes e hotéis do Ribeiro, así como tamén paseo en ecobarco. Como en anos anteriores, vai a funcionar o bus do Viño, que será dende as principais cidades de Galiza para traer a todo Ribeiro a todos os amantes do enoturismo. E a Agrupación de Libreiros de Ourense celebra o Día das Letras Galegas cun sorteo ata o vindeiro 18 de maio para fomentar a compra de libros en galego. As librerías de Ourense ofrecen descontos, así como tamén o sorteo dunha estancia para dúas persoas no establecemento Miradores do Sil, en Cristo Sende, no corazón da Ribeira Sacra. O 16 de maio, mañán, as librerías que o desexen tamén poderán aplicar na compra de libros en galego o tradicional desconto do 10% co que os libreiros e libreiras queren asellar a súa clientela en datas sinaladas como esta. E como cada 17 de maio, o Día das Letras Galegas, Vilanova dos Infantes acollerá a Romería Reigame, organizada pola Diputación a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, en colaboración co Concello de Ceranova. Este ano van a participar 23 grupos de animación de rúa chegados dende toda Galicia e de Portugal. Para o presidente da Diputación, Luis Menor, a Romaría é un dos tesouros xenográficos da nosa provincia. O alcalde de Ceranova, Antonio Puga, destaca o crecente interese por participar na Romería, e é que cada ano hai máis postos que piden instalarse, pero non se pode atender todas as peticións porque o espacio no Burgo, di o alcalde, é o que. Este ano haberá no interior 58 postos, dos que 41 serán artesáns con demostracións en vivo, 7 de produtos artesanais de alimentación e 10 tabernas. No exterior do Burgo haberá tamén 28 casetas de comida e outras tantas de artesanía. Ademais dos 23 grupos de animación de rúa, tamén haberá monicreques, teatro, Masia, obradoiros e actuacións dos danzantes de Vilanova e da Coral de Ruada, así como de 20 agrupacións tradicionais. E o Concello de Ourense lembra lle os veciños titulares de predios que teñen a obligación de xestionar a biomasa vegetal antes do vindeiro 31 de maio. A normativa establece sancións por incumplimento de ata 1.000 euros as leves e de ata 100.000 euros as graves. Na web do Concello se pode consultar a listaxe de parcelas afectadas e as 6 parroquias prioritarias nas que a Administración Autonómica fará os traballos se os propietarios xo solicitan. Referímonos a zonas como Vilar das Tres, Arrabaldo, Cudeiro, Palmés ou Velle, zonas que se priorizan polo número de incendios e hectáreas afectadas nos últimos anos. En Viana, o PSOE insta o Concello a posta en valor eliminando o feísmo e a mellora do mantemento da zona situada entre as pontes na zona do Encoro. Din os socialistas que é unha das zonas máis bonitas e que hai que mellorar o seu aspecto xeral. Son as 2:30, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.